VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคม2563นะครับผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรัฐเกือบแตะหลัก 1,500 คนต่อวันเมื่อวานนี้ขณะที่นิวซีแลนด์พบผู้ติดเชื้อรายใหม่13รายในครอบครัวเดียวกับผู้ติดเชื้อเดิม4รายที่เมืองออคแลนด์จีนพบเชื้อและเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 ที่อาจมากับบรรจุภัณฑ์หรืออาหารแช่แข็งแต่อนามัยโลกกล่าวว่าอย่าเพิ่งกังวลคนอเมริกันที่มีปัญหาเศรษฐกิจจากโควิด-19 ยังต้องรอความช่วยเหลืองวดใหม่จากรัฐบาลต่อไปและวันนี้เรามีรายงานการสัมภาษณ์คนไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมทั้งอิสราเอลกับ UAE ประกาศเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตรายงานธุรกิจวันนี้รอคุณฟังอยู่เช่นเคยนะครับส่งท้ายวันนี้ความใจดีจะดีต่อใจและต่อกายอย่างไรติดตามคำตอบได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเริ่มกันด้วยเรื่องเกี่ยวกับโควิดในสหรัฐก่อนนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในสหรัฐเมื่อวานนี้คือวันพุธเพิ่มขึ้นแต่ระดับเกือบ 1,500 คนซึ่งเป็นตัวเลขสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาจนถึงขณะนี้สหรัฐมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ไปแล้วกว่า 166,000 คนและติดเชื้อกว่า 5,200,000 คนโดยจำนวนผู้เสียชีวิตในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานี้อยู่ที่ระดับเฉลี่ยมากกว่า 1,000 คนต่อวันอย่างต่อเนื่องในส่วนของผู้ติดเชื้อระดับโลกนั้นขณะนี้อยู่ที่ 20,700,000 คนครับจากสหรัฐไปที่นิวซีแลนด์นะครับนิวซีแลนด์รายงานได้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก13คนที่เมืองออคแลนด์เมืองใหญ่ที่สุดของประเทศโดยทั้ง13รายนี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงคืออยู่ในครอบครัวเดียวกันกับผู้ป่วย4รายที่เจ้าหน้าที่ได้รายงานไปเมื่อวันอังคารและผู้ติดเชื้อทั้ง4รายก่อนหน้านี้ไม่มีใครเลยที่เดินทางไปต่างประเทศรัฐมนตรีสาธารณสุขของนิวซีแลนด์บอกกับผู้สื่อข่าวที่กรุงเวลลิงตันว่าเจ้าหน้าที่กำลังรับมือกับผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่งพบ13รายนี้ในฐานะกลุ่มผู้แพร่เชื้อหรือคลัสเตอร์และคาดว่าจะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกก่อนหน้าการพบผู้ป่วยรายใหม่นี้นิวซีแลนด์ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต่อเนื่องมาเป็นเวลาถึง102วันและนายกรัฐมนตรีจัสซินดาอาร์เดนของนิวซีแลนด์ก็กล่าวว่าเธอคาดว่าสถานการณ์โควิด-19 ของนิวซีแลนด์จะแย่ลงก่อนที่จะกระเตื้องขึ้นก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกเคยยกย่องนิวซีแลนด์ว่าเป็นตัวอย่างของประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในชุมชนครับส่วนในออสเตรเลียมีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป็นสถิติใหม่คือ21คนในวันพุธนะครับขณะที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก428รายโดยผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตส่วนใหญ่นั้นอยู่ในรัฐวิกตอเรียทางใต้ของประเทศซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนทำให้รัฐบาลต้องประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้งครับขยับไปทางด้านจีนนะครับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นใน2เมืองของจีนเปิดเผยว่าพบเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ติดมากับสินค้าปีกไก่แช่แข็งจากบราซิลที่เมืองเซินเจิ้นและบนบรรจุภัณฑ์กุ้งแช่แข็งจากเอกวาดอร์ซึ่งส่งไปที่เมืองชีอานทำให้เกิดความกังวลว่าสินค้าอาหารนำเข้าจากต่างประเทศอาจจะทำให้เกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่อีกครั้งได้หรือไม่ก่อนหน้านี้1วันเจ้าหน้าที่จีนระบุว่าได้ตรวจพบร่องรอยของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้บนบรรจุภัณฑ์กุ้งแช่แข็งจากเอกวาดอร์ในมณฑลอานหุยเช่นกันแต่ขณะนี้ยังไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อจากกรณีนี้แต่อย่างใดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ทางการจีนได้เพิ่มมาตรการตรวจสอบอาหารและสินค้านำเข้าตามท่าเรือต่างๆรวมถึงผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และอาหารทะเลนอกจากนี้ยังสั่งระงับการนำเข้าเนื้อสัตว์จากบางประเทศที่มีการระบาดใหญ่ของโควิด-19 อย่างเช่นบราซิลตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยลีเฟงควินหัวหน้าห้องปฏิบัติการที่ศูนย์ประเมินความปลอดภัยด้านอาหารแห่งชาติของจีนกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อเดือนมิถุนายนว่าอาหารแช่แข็งปนเปื้อนจากต่างประเทศอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีการระบาดครั้งใหม่ของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ได้ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึง2ปีในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า-20 องศาเซลเซียส แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าโคโรนาไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่เชื้อผ่านอาหารแช่แข็งได้แต่อย่างใดทางด้านองค์การอนามัยโลกออกมากล่าวในวันพฤหัสบดีว่าไม่ควรหวาดกลัวว่าจะติดเชื้อไวรัสจากอาหารบรรจุภัณฑ์จากกระบวนการปรุงแต่งหรือส่งอาหารแต่อย่างใดโดยนายแพทย์ไมค์ไรอันหัวหน้าโครงการฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่ายังไม่มีหลักฐานว่าอาหารหรือห่วงโซ่อาหารมีส่วนในการแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่และผู้คนไม่ควรหวาดวิตกในเรื่องนี้ครับมาในสหรัฐนะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับสถานีข่าว Fox Business Network ว่าตนคัดค้านข้อเสนอจากพรรคเดโมแครตที่ต้องการเพิ่มเงินสนับสนุนให้กับการไปรษณีย์ของสหรัฐเป็นเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพราะว่าความช่วยเหลือดังกล่าวจะทำให้การใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยการส่งบัตรทางไปรษณีย์ทำได้ง่ายขึ้นผู้นำสหรัฐได้เคยกล่าวหาว่าการลงคะแนนทางไปรษณีย์จะทำให้มีการโกงเลือกตั้งแต่ไม่มีหลักฐานมายืนยันเรื่องที่ว่านี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับความหวังที่คนอเมริกันซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19จะได้รับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจงวดใหม่จากรัฐบาลกลางนั้นอาจจะริบหรี่ลงและอาจจะต้องรออย่างน้อยอีกหลายสัปดาห์เพราะการเจรจาระหว่างพรรคเดโมแครตกับตัวแทนของทำเนียบขาวกับพรรครีพับลิกันนั้นถึงทางตันเพราะว่าไม่สามารถทำความตกลงใดๆกันได้รายงานข่าวระบุว่าทั้งสองฝ่ายยังมีจุดยืนที่แตกต่างกันมากทั้งในแง่ขอบข่ายของความช่วยเหลือจำนวนเงินและวิธีการที่จะช่วยผู้ที่พบปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะครัวเรือนต่างๆที่มีปัญหาด้านการเงินรวมทั้งมาตรการที่จะใช้เพื่อเปิดโรงเรียนในภาคการศึกษาใหม่รวมทั้งในเรื่องของยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสที่ว่านี้ด้วยนะครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับขณะที่ประชาชนในสหรัฐกำลังรอข่าวเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพหลังจากที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระลอกแรกหมดอายุไปเมื่อราว2สัปดาห์แล้วนั้นคุณวัสมนอุจรินของ VOA ภาคภาษาไทยมีโอกาสสนทนากับคนเชื้อสายไทยในสหรัฐเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่เมื่อเงินสนับสนุนพิเศษจากรัฐบาล นั้นหมดไปคุณรัตพลอ่อนสนิทจะนำรายงานที่ว่านี้มาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเป็นเวลาเกือบ5เดือนแล้วนะครับตั้งแต่ที่รัฐสภาสหรัฐอนุมัติกฎหมายเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีถิ่นพำนักในอเมริกาและเป็นผู้ที่เสียภาษีและมีรายได้ไม่เกิน 75,000 ดอลลาร์ต่อปีโดยมอบเงินก้อนให้คนละ 1,200 ดอลลาร์ในขณะที่ยังมีการจับตามองว่านักการเมืองเดโมแครตและรีพับลิกันจะหาข้อตกลงทางกฎหมายเพื่อผ่านเงินช่วยเหลือก้อนที่2ได้ภายหลังสัปดาห์นี้หรือไม่ผู้ที่มีเชื้อสายไทยในสหรัฐส่วนหนึ่งก็กำลังรอคอยเงินก้อนนี้อยู่นะครับ
ถ้าเขาสามารถทำได้อะจะช่วยได้มากเพราะว่าคนที่ LA รับ 1,200 เหรียญมันน้อยอะค่าใช้จ่ายของสตูดิโออพาร์ตเมนต์ที่นี่ก็ 1,400 เหรียญเข้าไปแล้วนะคะ 1,400-1,500 เหรียญเข้าไปแล้ว
นัชชามอร์โรชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียวัย43ปีกล่าวถึงเงินช่วยเหลือที่ทั้งครอบครัวของเธอได้รับภายใต้กฎหมาย CARES Act เป็นเงินรวมแล้ว 3,400 ดอลลาร์เงินจำนวนดังกล่าวอาจดูมากพอสมควรแต่เมื่อเทียบกับค่าเช่าบ้านของครอบครัวที่ตกเดือนละ 3,500 ดอลลาร์จึงพออาจเห็นได้ว่าเงินจำนวนดังกล่าวนั้นอาจไม่พอกับค่าใช้จ่ายนอกจากนี้นัชชายังมีค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนทางธุรกิจของบริษัททัวร์ที่เธอกับสามีเคยเปิดร่วมกันมากกว่า10ปีและต้องหยุดชะงักลงตั้งแต่เดือนมีนาคมจากการระบาดของโควิด-19
เพราะเราไปใช้จ่ายในส่วนของทั้งค่าเช่ารถนะคะค่าเช่าสถานที่ในการจอดรถเพราะของเราเป็นบริษัททัวร์ใช่ไหมคะแล้วก็ไหนจะค่าประกันนะเพื่อที่จะสามารถดำเนินธุรกิจได้ค่าเพอร์มิทมันเยอะอะค่ะค่าใช้จ่ายมันเยอะมากแต่ละเดือน
เมื่อวันเสาร์ที่8สิงหาคมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารยืดระยะการให้เงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้ไม่มีงานทำต่อไปจนถึงวันที่31มกราคมปีหน้าอย่างไรก็ตามภายใต้คำสั่งใหม่เงินช่วยเหลือจะลดลงจาก600ดอลลาร์เหลือ400ดอลลาร์ต่อสัปดาห์และเนื่องจากการให้เงินภายใต้ระบบใหม่ที่ทางรัฐบาลกลางสหรัฐจะอุดหนุนเงิน300ดอลลาร์ และทางรัฐบาลของแต่ละรัฐจะออกอีก100ดอลลาร์โดยเฉลี่ยซึ่งก็ยังต้องขึ้นอยู่กับนโยบายการจัดงบประมาณของแต่ละรัฐอีกดังนั้นจึงน่าจะใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์จนกว่าจะมีการรับเงินชุดใหม่นี้ซึ่งระหว่างรอเงินช่วยเหลือผู้ตกงานเธอก็ทำอาชีพเสริมนะครับเช่นเย็บหน้ากากอนามัยขายช่วยเปิดบ้านให้กับลูกค้าของนายหน้าบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รายได้ชั่วโมงละ15ดอลลาร์ตกสัปดาห์ละ 4-5 ชั่วโมงทางด้านกันตพัฒน์ไวยพันธ์ผู้จัดการร้านซูชิในเมือง South Lake City รัฐยูทาห์วัย30ปีที่ตอนนี้ก็กลายเป็นผู้ว่างงานเพราะร้านยังไม่เปิดกิจการมาตั้งแต่เดือนมีนาคมก็เป็นอีกคนหนึ่งเช่นกันที่กำลังรอคอยเงินช่วยเหลือก้อนใหม่จากรัฐบาลอยู่เธอยอมรับว่าสถานการณ์การเงินในบ้านฝืดเคืองนะครับ
ก็ตอนที่ยังได้600ที่เป็นเอ็กซ์ตร้าที่เขาให้เมื่อเดือนที่แล้วที่เพิ่งตัดไปอะค่ะก็ได้พอดีกันกับที่เคยได้ได้พอๆกันกับรายได้ที่เคยทำมาแต่ว่าพอเงินส่วนนั้นหายไปแล้วเนี่ยก็คือรายได้หายไปประมาณ 30%
กันตพัฒน์เล่าว่าเธอเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ600ดอลลาร์ที่หมดรอบไปเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมา
2,400 ที่ได้มาก็คือเราคุยกันกับสามีแล้วว่าเงินส่วนนี้ 2,400 ไปขึ้นเงินมาเสร็จปุ๊บเราจ่ายบิลที่แบบว่าเราร่วมกันจ่ายที่แบบมันมีอะไรค้างๆอยู่ตอนที่เราแบบขาดไม่ได้ไปทำงานอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือจ่ายส่วนนั้นไปประมาณ40% ของ 2,400 ใช่ไหมคะแล้วก็ที่เหลือก็คือแบ่งกันคนละครึ่งก็คือเขาได้ส่วนของเขาเราก็ได้ส่วนของเรา
ด้านไมเคิลบัสเลอร์นักวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและอาจารย์ด้านการเงินแห่งมหาวิทยาลัยสต็อกตันเห็นว่าการที่รัฐให้เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ตกงานเพิ่มขึ้น600ดอลลาร์จนทำให้ผู้ตกงานราว 68%ได้เงินช่วยเหลือร่วมกันมากกว่าเงินที่ได้จากการทำงานทำให้ลูกจ้างไม่กลับไปทำงานกันเมื่อนายจ้างเรียกตัวกลับและยังทำให้ธุรกิจขนาดเล็กจำนวนหนึ่งไปต่อไม่ได้ข้ออธิบายว่าในขณะนี้เงินช่วยเหลือระลอกแรกอัดฉีดเม็ดเงินไปเกือบ3ล้านล้านดอลลาร์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแต่เงินก้อนนี้ก็จะทำให้เกิดงบขาดดุลรัฐบาลเพิ่ม3ล้านล้านดอลลาร์เช่นกันผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of Americaกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในสหรัฐเช่นกันนะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กับอิสราเอลทำความตกลงกันได้เพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตโดยความตกลงดังกล่าวจะทำให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เป็นประเทศอาหรับประเทศที่3ที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลต่อจากอียิปต์และจอร์แดนและเป็นประเทศแรกในแถบอ่าวเปอร์เซียด้วยประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความเกี่ยวกับแถลงการร่วมระหว่าง UAE กับอิสราเอลในวันนี้โดยบอกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์แถลงการดังกล่าวระบุว่าผู้แทนของ UAE กับอิสราเอลจะพบกันในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อหารือและลงนามในข้อตกลงต่างๆรวมทั้งจัดให้มีเที่ยวบินตรงระหว่าง2ประเทศมีข้อตกลงเรื่องความมั่นคงปลอดภัยการสื่อสารโทรคมนาคมความร่วมมือด้านพลังงานการท่องเที่ยวและสาธารณสุขเป็นต้นนอกจากนี้ UAE กับอิสราเอลยังมีแผนขยายและเร่งให้เกิดความร่วมมือในด้านการพัฒนาวัคซีนสำหรับโควิด-19 ด้วยและวันนี้สำนักข่าว AP รายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศระงับบัญชีเงินดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีมูลค่าราว2ล้านดอลลาร์ซึ่งเกี่ยวพันกับเงินดิจิตอล300สกุลใน4เว็บไซต์เนื่องจากมีความเกี่ยวโยงด้านการเงินกับกลุ่มรัฐอิสลามและกองกำลังอัลไคดาโดยถือว่าเป็นการยึดเงินดิจิตอลจำนวนมากที่สุดที่มีความเกี่ยวพันกับกลุ่มก่อการร้ายรัฐบาลสหรัฐระบุว่าบัญชีเงินดิจิตอลที่ว่านี้มีการกล่าวอ้างว่าเปิดรับบริจาคเพื่อนำเงินไปซื้ออุปกรณ์ป้องกันการระบาดของโควิด-19 เงินดิจิตอลโดยเฉพาะบิตคอยน์มักจะถูกใช้ในธุรกรรมต้องห้ามเนื่องจากมีคุณสมบัติที่ยากต่อการติดตามทำให้คนกลุ่มนี้สนับสนุนให้ผู้บริจาคส่งเงินในรูปแบบดิจิตอลเพราะเชื่อว่าฝ่ายรักษากฎหมายจะมีปัญหาในการติดตามเอาผิดหรือติดตามนำตัวมาลงโทษได้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับ Voice of America VOA Washington วันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลง80จุดปิดที่ 27,897 แต่ Nasdaq ยังคงปิดตัวสูงขึ้นคือบวก30จุดอยู่ที่ 11,042 ทว่า Standard & Poor's ต่ำลง7จุดปิดที่ 3,373 ครับช่วงต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐบาลสหรัฐบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามหน่วยงานรัฐทั้งหมดจะซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการจากคู่สัญญาที่ใช้อุปกรณ์ซึ่งผลิตโดยบริษัท5แห่งของจีนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานในวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐว่ากฎหมายที่ถูกบังคับใช้ภายใต้อำนาจของกฎหมายสหรัฐสามารถมีผลแม้ต่อบริษัทที่อยู่ต่างประเทศและทำการขายสินค้าและบริการให้กับหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐครับโดยระบุห้ามการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์จาก Huawei Technologies, Hytera Communication Corp. และ ZTE Corp. รวมทั้งผู้จำหน่ายอุปกรณ์และกล้องวงจรปิดอันดับต้นๆของโลกอันได้แก่ Hangzhou Hikvision Digital Technologyและเจ้อเจียงดาหัวเทคโนโลยีครับรัฐบาลสหรัฐประกาศให้บริษัทเหล่านี้อยู่ในบัญชีดำทางเศรษฐกิจและห้ามไม่ให้ซื้ออุปกรณ์ใดๆจากบริษัทอเมริกันโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมาตั้งแต่ปีที่แล้วฐานมีส่วนเกี่ยวพันกับกิจกรรมที่ขัดต่อความมั่นคงและนโยบายต่างประเทศของสหรัฐไปต่อกันที่ข่าวจากอุตสาหกรรมรถยนต์ครับสำนักข่าวรอยเตอร์เช่นกันรายงานในวันพฤหัสบดีว่า Volkswagen มีแผนจะเตรียมพื้นที่ในการสร้างห้องทดลองที่เมืองชัตตานูการัฐเทนเนสซีสำหรับการพัฒนาแบตเตอรี่เพื่อใช้กับรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่จะประกอบในสหรัฐในอนาคตโดยตั้งเป้าให้ห้องทดลองนี้พร้อมปฏิบัติงานเต็มรูปแบบภายในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปีหน้าวูฟแกงมาลูเครองประธาน Volkswagen อเมริกากล่าวว่าขณะที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์หลายแห่งเตรียมยกหน้าที่การพัฒนาและทดสอบแบตเตอรี่ให้กับบริษัทอื่นๆรับผิดชอบกันอยู่ Volkswagen มีความตั้งใจที่จะดูแลงานด้านนี้ด้วยตนเองแผนงานใหม่ของผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติเยอรมนีนี้ได้รับการเปิดเผยออกมาหลังเกิดข่าวเฉาเกี่ยวกับการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้บริษัทแห่งนี้ต้องออกมายอมรับว่าใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายเพื่อโกงการทดสอบผลกระทบด้านมลภาวะในเยอรมนีไปก่อนหน้านี้และทำให้บริษัทต้องจ่ายค่าปรับและซื้อคืนรถของตนจากตลาดทั่วโลกรวมกันเป็นมูลค่าถึงกว่า 35,000 ล้านดอลลาร์จากสหรัฐไปต่อกันที่มาเลเซียครับการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ในมาเลเซียส่งผลให้ประชาชนตกอยู่ในภาวะว่างงานแล้วกว่า 300,000 รายในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และเดือนพฤษภาคมซึ่งทำให้อัตราว่างงานในประเทศพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 5.3% ก่อนที่ตัวเลขนี้จะลดลงเล็กน้อยในเดือนมิถุนายนอาวางฮาชิมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์แจ้งต่อรัฐสภามาเลเซียเมื่อเดือนที่แล้วว่าทางกระทรวงจะออกคำสั่งที่อนุญาตให้เฉพาะอุตสาหกรรมการก่อสร้างและการเกษตรสามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้ด้วยจุดประสงค์ที่จะดึงชาวมาเลเซียให้กลับสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นอย่างไรก็ตามมาเลเซียพึ่งพาแรงงานต่างชาติอย่างมากสำหรับงานที่อยู่ในกลุ่ม 3D ซึ่งก็คือ Dirty Dangerous และ Difficult หรือสกปรกอันตรายและยากลำบากซึ่งเป็นงานที่คนมาเลเซียไม่ต้องการทำครับโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญในการทำให้มาเลเซียกลายมาเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ3ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนโยบายดังกล่าวทำให้กลุ่มนายจ้างออกมาวิจารณ์รัฐบาลมาเลเซียกันอย่างกว้างขวางพร้อมเตือนว่านโยบายนี้อาจทำให้บริษัทจำนวนมากที่ต้องพึ่งแรงงานต่างชาติแต่ไม่ได้รับอนุญาตเช่นอุตสาหกรรมการผลิตและงานด้านบริการเช่นงานคนรับใช้ในบ้านจะได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายได้และปิดท้ายกันที่ข่าวเทคโนโลยีจากจีนครับรายงานข่าวของ VOA ที่อ้างข้อมูลจากสำนักข่าวซินหัวของจีนระบุว่าหน่วยงานด้านอินเทอร์เน็ตชั้นนำหลายรายของจีนกำลังเฝ้ารอการเปิดตัวอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลหรือ IP ใหม่สำหรับการใช้งานทั่วโลกที่ใหญ่กว่าและเร็วกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยเทคโนโลยีนี้มีชื่อเรียกว่าIPv6 ซึ่งเป็นโครงสร้างโลกอินเทอร์เน็ตที่จะอนุญาตให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นับล้านๆชิ้นเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยแต่ละอุปกรณ์จะมีเลขที่อยู่ IP หรือ IP address เฉพาะตัวด้วยและด้วยเหตุผลสุดท้ายนี้รัฐบาลจีนจึงพิจารณาที่จะสร้างเลขที่อยู่เฉพาะและไม่ซ้ำกับใครในโลกให้กับประชาชนแต่ละคนเปรียบเสมือนตัวเลขประชาชนออนไลน์แล้วนักวิเคราะห์นอกประเทศจีนมองว่านี่เป็นจุดที่ทำให้ผู้นำจีนสนใจเร่งการพัฒนาระบบนี้อย่างมากและยกแผนงานนี้ให้เป็นเรื่องเร่งด่วนระดับชาติไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อระบบใหม่จะทำให้การใช้งาน VPN หรือซอฟต์แวร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวผู้ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตจำนวนมากใช้อยู่เพื่อหลบเลี่ยงการเซ็นเซอร์หรือปิดกั้นระบบในบางพื้นที่แทบเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจประจำวันนี้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงาน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายนะครับผลการวิจัยชิ้นใหม่บอกว่าการมีน้ำใจนั้นจะช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้นได้คุณนิติการกำลังวันนำรายงานของ Associated Press ที่พูดถึงเคล็ดไม่ลับที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพใจสุขภาพกายดีขึ้นได้มาเสนอส่งท้ายครับ
ถ้าคุณเป็นคนที่ขับรถในประเทศไทยอาจได้มีโอกาสเห็นสติ๊กเกอร์คำขวัญท้ายรถสนุกสนานเฮฮาหรือจะเป็นคำคมสู้ชีวิตให้ได้อ่านกันนะคะส่วนในอเมริกาก็มีสติ๊กเกอร์เหล่านี้ด้วยเช่นกันค่ะแต่มักจะมีประโยคที่ว่าจงทำดีแบบไม่มีเงื่อนไขเพื่อให้คนเราหันมาทำสิ่งดีๆโดยไม่ต้องคิดวางแผนอะไรกันล่วงหน้าและการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้นก็ออกมาสนับสนุนแนวคิดความมีน้ำใจที่ส่งผลดีกับสุขภาพของผู้ให้ด้วยค่ะไมเคิลแมคคาโลนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย University of California San Diego ได้บอกว่าโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ถูกออกแบบมาให้เป็นคนมีน้ำใจเช่นเดียวกับลักษณะทางอารมณ์อื่นๆอย่างเช่นความโกรธความลุ่มหลงความเศร้าโศกหรือความต้องการอยากแก้แค้นค่ะอาจารย์ไมเคิลแมคคาโลเสริมด้วยว่าสัตว์ส่วนใหญ่จะช่วยเหลือเฉพาะสมาชิกในกลุ่มใกล้ชิดเท่านั้นแต่ไม่สนใจสัตว์แปลกหน้าซึ่งตรงข้ามกับมนุษย์ค่ะเพราะเรามีเหตุผลคิดได้และรู้ว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างคนรู้จักกับคนแปลกหน้ารวมทั้งตระหนักว่าคนแปลกหน้าก็สามารถช่วยเหลือเรากลับได้เช่นกันถ้าเราปฏิบัติดีต่อพวกเขาค่ะไบรอันแทนนักมนุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยดิวค์ผู้เขียนหนังสือ Survival of the Friendliest ได้บอกว่าความมีน้ำใจและความเป็นมิตรเป็นผลดีต่อความอยู่รอดของสายพันธุ์อย่างกรณีของแบคทีเรียดอกไม้หรือแม้แต่ลิงโบโนโบที่พบว่ายิ่งพวกมันมีเพื่อนมากและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนฝูงมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้นค่ะด้านโอลิเวอร์เคอรีนักมนุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและผู้อำนวยการองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Kind Lab ที่มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยเรื่องความเมตตาปราณีของมนุษย์ได้บอกว่าความเมตตานี้เกิดขึ้นก่อนการกำเนิดของศาสนาบนโลกซะอีกแล้วว่าความมีน้ำใจคือสิ่งที่เป็นสากลส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมมนุษย์ถึงมีน้ำใจนั้นก็เป็นเพราะว่าเราคือสัตว์สังคมและเราได้ประโยชน์จากความเมตตาของเราเองภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมค่ะในการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งยังพบด้วยว่าผู้คนให้คุณค่าของความเมตตาอยู่เหนือคุณค่าใดๆซึ่งอนัทบาร์ดินักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย University of London ได้ศึกษาค่านิยมของมนุษย์โดยให้รายการคุณค่าต่างๆทั้งความเมตตาความคิดสร้างสรรค์ความมุ่งมั่นทะเยอทะยานความยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีความมั่นคงปลอดภัยการเรียกร้องความยุติธรรมรวมถึงการแสวงหาอำนาจนะคะปรากฏว่าผู้คนเลือกความเมตตาปราณีมาเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเลยค่ะแต่ในแง่ผลดีต่อสุขภาพมนุษย์ซอนยาลิโบมิสกี้อาจารย์ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย University of California Riverside ทำการศึกษาในช่วงระยะ20ปีที่ผ่านมาและพบว่าผู้คนจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อได้แสดงความเมตตาและมีน้ำใจกับผู้อื่นมากกว่าแสดงความเมตตาต่อตนเองและว่าความเมตตาปราณีนั้นเป็นสิ่งที่มีพลังอย่างยิ่งค่ะในการทดสอบหนึ่งลิวโบมิสกี้แบ่งคนออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกให้ออกไปทำสิ่งดีๆ3สิ่งให้กับคนอื่นๆ3คนต่อสัปดาห์ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งเล็กน้อยอย่างเช่นการเปิดประตูให้คนอื่นส่วนอีกกลุ่มนึงให้เลือกทำดีกับตนเอง3สิ่งต่อสัปดาห์ปรากฏว่ากลุ่มที่ทำดีมีน้ำใจให้กับคนอื่นกลับมีความสุขมากกว่าและรู้สึกเชื่อมต่อกับคนอื่นๆบนโลกมากกว่าค่ะซึ่งเคอรี่นักมนุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเห็นด้วยกับเรื่องนี้นะคะโดยอ้างอิงผลการศึกษาที่สอดคล้องกับการวิจัยนี้อย่างน้อย27ชิ้นที่ระบุตรงกันว่าความมีน้ำใจช่วยให้คนรู้สึกดีขึ้นได้จริงค่ะแต่อาจารย์ด้านจิตวิทยาผู้นี้ลงลึกไปกว่านั้นด้วยการศึกษาความมีน้ำใจในกลุ่มคนที่มีโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงและพบว่าพวกเขามีสุขภาพกายที่ดีขึ้นตามไปด้วยเมื่อได้ช่วยเหลือคนอื่นการวิจัยของลิโบมิสกี้ยังพบด้วยว่าถ้าเรามีจิตใจที่งดงามและช่วยเหลือคนอื่นภาวะการอักเสบในร่างกายหรืออินฟลามเมชันจะลดลงนอกจากนี้ค่ะในการศึกษาอื่นๆของเธอยังพบด้วยว่ายีนต้านไวรัสเพิ่มมากขึ้นในร่างกายของคนที่แสดงความมีน้ำใจ ใจกับผู้อื่นมากขึ้นด้วยนะคะและนั่นอาจเป็นเครื่องสะท้อนว่าความเมตตาปราณีมีน้ำใจแม้เพียงน้อยนิดอาจสร้างคุณและประโยชน์ต่อชีวิตได้อย่างมหาศาลค่ะการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมุทรครับ
Voice of America Washington